Και πάλι μαζί η εκπομπή Αγοραξιών. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Καρούτζος. Σας είχαμε υποσχεθεί μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Έλενα Παναρίτη, πρώην βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως διακεκριμένη οικονομολόγος. Κυρία Παναρίτη, καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα.
Τώρα έχετε μπεμπλακεί και από την πολιτική. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα είναι πιο ελεύθερα, να το πω έτσι.
Λιγότερο καπελωμένα εννοείται.
Μάλιστα. Όπως το πάρει ο καθένας. Δεν ξέρω αν είδατε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και αυτά που έχει πει ο κ. Βενιζέλος του ΠΑΣΟΚ. Πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
Σε μια συνεχή σύγχυση, νομίζω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε... Πώς να το πω... Περνάει περίοδο ανάπτυξης, αν θέλετε. Ναι. Και μου φάνηκε ότι είναι...
Μεγαλώνει δηλαδή.
Μεγαλώνει, ναι, μεγαλώνει. Ναι. Και μου έδωσε την αίσθηση ότι έτσι γίνεται, οριμάζει περισσότερο, παρουσίασε κάτι πιο... Δεν ήταν απλά ένα οικονομικό πρόγραμμα, έλεγε και για μορατόρια με την Τουρκία. Όλα τα άλυσε αυτός ο άνθρωπος. Τα είπε όλα μια χαρά, πολύ ωραία. Τώρα, πόσα από αυτά είναι... μπορούν να γίνουν, πόσα δεν μπορούν να γίνουν... Δεν το ξέρουμε και ούτε θα μπορέσουμε να το ξέρουμε, φαντάζομαι, παρά μόνο εάν ο ίδιος γίνει η κυβέρνηση.
Δηλαδή πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να εφαρμοστούν αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας?
Νομίζω ότι είχαν πολλές αντιφάσεις μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, αυτό το πράγμα που μιλάει για μορατόριο με την Τουρκία. Βρισκόμαστε στην Ευρώπη, είμαστε στο ΝΑΤΟ. Τι μορατόριο με την Τουρκία να κάνουμε αυτό? Πρέπει να το κάνει ο ίδιος, αν ποτέ γίνει πρωθυπουργός, έτσι όπως σκέφτεται, με το ΝΑΤΟ, τόσο ώστε, με συγχωρείτε, να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Ύστερα, δηλαδή, ξέρετε τι, ακούγεται σαν το ρομπέν των δασών, ας πούμε, που όλα τα κόβει, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει και θα τα κάνει όλα αυτός χωρίς βέβαια να συνειδητοποιεί ότι προϋπάρχουν θεσμοί, προϋπάρχουν οργανισμοί και άλλες δυνατότητες οι οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να χαμηλώσουμε, αν θέλετε. Εγώ το έχω πει πρώτη μέσα στη Βουλή, ζήτησα να μειωθεί το ποσοστό που δίνουμε του ΑΕΠ
σε δαπάνες. Εξοπλιστικές.
Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ απλό. Μπορούμε άνετα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας δώσει ένα γκαραντί των συνόρων μας. Τελεία και παύλα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζονται, ξέρετε, να κάνουμε...
τα 18 μέτρα της Νέας Δημοκρατίας πιστεύετε ότι, όχι 10 μέτρα στην ουσία και 8 μέτρα και 10 επαναδιαπραγματεύσεις, πιστεύετε ότι μπορεί να τα διαπραγματευτεί? Υπάρχει
αυτά περιθώριο? Είναι απλά. Αυτά της Νέας Δημοκρατίας είναι απλά. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα. Το πρώτο πράγμα το οποίο για την ακρίβεια, αν είχατε, το είχα συζητήσει παλαιότερα και εγώ, θεωρώ ότι κάτι που δεν κάναμε ποτέ, και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο, δεν ζητήσαμε χρήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε μία ανακούφιση σε αυτούς που χάνουν τις δουλειές τους, είτε είναι στο δημόσιο είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα. Όταν κάνουμε λοιπόν τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις και όταν παίρνουμε τέτοιες δανειακές συμβάσεις, πάντα γίνεται ένα fund για αυτούς που χάνουν τη δουλειά τους, κυρίως όταν η χώρα είναι πολύ μικρή, η αγορά της ακόμα πιο μικρή και η ύφεση περιμένουμε ότι θα μεγαλώσει. Να αφήσαμε, αν θέλετε, λίγο την χώρα και την αγορά την ελληνική έρμεα της τύχης, δεν ξέρω τι μπορώ να πω, έρμεα της τύχης της ύφεσης που φέρναμε, γιατί δεν είναι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι πρόκειται να χάσουν τις δουλειές τους στο μέλλον. Είναι αυτοί που έχουν χάσει τις δουλειές τους τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Τι κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους? Πόσοι από αυτούς δεν έχουν καταφέρει να μπουν στον ΟΑΕΔ γιατί δεν είχαν...
Ήταν
ελεύθεροι επαγγελματίες. Όλα αυτά λοιπόν τα βρίσκω πάρα πολύ θετικά. Το θέμα είναι όμως ότι σε ένα οικονομικό πρόγραμμα πρέπει να δώσουμε, και εκεί εγώ βλέπω ότι πρέπει ακόμα να υπάρξει μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, πίεση, να παρουσιαστεί ένας δρόμος διεξόδου. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας είναι και το
ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
είναι ότι δίνει, ας πούμε, αυτή την ελπίδα. Και γιατί την μπορεί να τη δώσει την ελπίδα? Γιατί είναι ένα νέο πρόσωπο, γιατί ήρθε μόνο στη Βουλή πριν 2,5 χρόνια, γιατί έχει τη δυνατότητα να τα λέει ότι μπορεί να τα κάνει όλα. Και γιατί, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έχει πάρει όλο το αριστερό κομμάτι της αριστερής ρητορικής του ΠΑΣΟΚ και το έχει τώρα επομιστεί ο ίδιος.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Τι πιστεύετε ότι έκανε το μεγαλύτερο λάθος που έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτό το σημείο?
Δεν είπαμε την αλήθεια. Δεν είπαμε την αλήθεια.
Και ποια είναι η αλήθεια?
Και κρυβόμασταν πίσω από το δάχτυλό μας.
Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι ο κ. Βενιζέλος λέει την αλήθεια? Γιατί έκανε ένα άνοιγμα στους δημοσίους υπαλλήλους, ας πούμε, χθες.
Κοιτάξτε, ο κύριος Βενιζέλος έκανε το άνοιγμα στους δημοσίους υπαλλήλους. Νομίζω προσπαθεί να προσεγγίσει πάρα πολύ το χαμένο έδαφος του προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και εντάξει, και έχει πάρει και 13%. Άρα, νομίζει ότι έχει τη δυνατότητα να το πει αυτό που είπε.
Εσείς πιστεύετε, είχατε έρθει από την Αμερική όταν εκλεγήκατε αντιβουλευτής με την προοπτική ως ένας καλός οικονομολόγος να συμβάλλετε στη διακυβέρνηση της χώρας. Σας εγώ από ό,τι γνωρίζω δεν έχετε συμμετάσχει σε καμία κυβερνητική θέση.
Okay.
Είστε σε θέση ευθύνης διαχείρισης πραγμάτων. Για ποιο λόγο δεν συμμετείχατε? Δεν σας έγινε ποτέ πρόταση? Δεν
νομίζω
θέλατε?
Ότι να σας πω την αλήθεια.
Τι γινόταν τελικά?
Κοιτάξτε, αρχικά βρισκόντουσαν όλοι μέσα σε μία, στα αγγλικά λέγεται denial, σε μία...
Δίνει.
Μία φυγή. Ναι, δεν θέλαν μάλλον να πιστέψουν. Με το ονομάζαν πολλές φορές Κασάνδρα. Δεν θέλαν να πιστέψουν. Τι λες, ρε παιδί μου, τι προφήτης κακών πραγμάτων είναι. Όλα θα έρθουν, θα κινηθούν οι διαδικασίες και δεν θα... Ακουγόταν ένα πράγμα τραγικά, έτσι, κούφιο. Μη στεναχωριέσαι, αυτά που λες δεν ξέρεις την ελληνική πραγματικότητα, δεν γνωρίζεις τι γίνεται στην Ελλάδα κλπ. Βέβαια, το πολύ να έχω δουλέψει σε 33 χώρες και ξέρετε, σε όλες τις χώρες που πηγαίνω να δουλέψω, όλες λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν γνωρίζετε την πραγματικότητα της Αργεντινής, είναι τελείως διαφορετική από τις άλλες χώρες που έχετε δουλέψει. Πας να δουλέψεις στην Αίγυπτο, σου λένε δεν γνωρίζετε την πραγματικότητα της Αιγύπτου, είναι τελείως διαφορετική από τις άλλες χώρες. Μα δεν υπάρχει καμία χώρα, είναι σαν να θέλεις να. Να είσαι σε μία σχέση με κάποιον, ας πούμε, και να σου λέει δεν είμαι ο ίδιος με τον προηγούμενο, είμαι διαφορετικός. Obviously, όλοι είναι διαφορετικοί σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και όλοι έχουν διάφορα σημεία τα οποία είναι ίδια. Αυτό τέλος πάντων δημιουργήθηκε, δεν υπήρχε, αν θέλετε, δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές να μπορεί να χωρέσει μια δικιά μου, αν θέλετε, αντιμετώπιση πρώτον της ανάλυσης της κρίσης, δεύτερον του γεγονότος ότι, παραδείγματος χάρη, αυτό δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια αναδιαπραγμάτευση του χρέους για όλη την Ευρωπαϊκή, για την Ευρωζώνη. Δεν πρέπει να γίνει μόνο για την Ελλάδα.
Πιστεύετε ότι τα μέτρα που έχουν, βέβαια σας ρώτησαν αν σας είχε γίνει πρόταση και δεν μου απαντήσατε, για να συμμετέχετε σε κάποια κυβερνητική
όχι,
θέση.
Σας είπα, δεν, αν μου είχε γίνει πρόταση εμένα,
ναι.
Στην αρχή όχι, μετά ναι, αλλά θεώρησα ότι δεν μπορούσα να δεν χωρούσα μέσα σε αυτό, γιατί δεν ήταν φτιαγμένο έτσι το πλαίσιο. Δεν θα μπορούσα να είμαι αποδοτική.
Μάλιστα.
Δεν το εξηγώ καλά ίσως.
Όχι, δηλαδή οι προδιαγραφές που θέσατε δεν έγιναν δεκτές από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Όχι μόνο, αλλά και γενικώς το σύστημά μας είναι φτιαγμένο έτσι, ούτως ώστε είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις πολύ πολιτική βούληση να θέλεις να βάλεις κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει πολύ μεγάλες και διαφορετικές αλλαγές.
Μα δεν ήθελαν να γίνουν διαφορετικές αλλαγές και γι' αυτό δεν.
Δεν θέλαμε πολύ. Ξέρετε τι, θέλαμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο χωρίς να πονέσουμε. Και τελικά αυτό που καταλήγαμε να κάνουμε είναι να ματώνουμε, όχι απλά να πονάμε. Εντάξει. Και πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις.
Πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι εννοούν τις απειλές που εκτοξεύουν ότι θα βγει η Ελλάδα από το ευρώ αν δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα?
Νομίζω ότι ναι, μόνο που νομίζω ότι και οι Ευρωπαίοι δεν θα βγει η Ελλάδα από το ευρώ επειδή οι Ευρωπαίοι θα μας βγάλουν. Θα βγει η Ελλάδα από το ευρώ για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις δικές μας δυνατότητες πληρωμών και διαφόρων άλλων υποχρεώσεων που έχουμε μέσα στη χώρα. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να βγούμε από το ευρώ.
Να βρούμε χρήμα δηλαδή, να κόψουμε χρήμα.
Κάπως πρέπει, τέλος πάντων, ναι. Κάπως πρέπει να δώσουμε. Ή θα δώσουμε ένα IOU, ένα χαρτί που θα λέει σας χρωστάω. Έναντι των μισθών σας, κύριε Καρούζο, του Γενάρη, του Φλεβάρη και του Μάρτη, θα πάρετε αυτό το χαρτί και θα...
Το πάτε στο σούπερ μάρκετ να πάρει και να σας δώσει και αυτό ένα
χαρτί.
Οπότε
αυτό θα γίνει ένα αντίστοιχο, ένα αντίστοιχο γνώμισμα. Ή ο ένας άλλος τρόπος που θα βγούμε από το ευρώ είναι με την απλή καταστροφή, αν θέλετε, του ευρώ. Με αυτό που σας λέω και πριν, ότι αυτό πρέπει να γίνει μια γενική αναδιαπραγμάτευση του χρέους για όλη την Ευρωζώνη. Μια χαμηλή υποστήριξη του ευρώ από πολλές χώρες που θα καταλήξει λοιπόν να μην υπάρχει πλέον το ευρώ έτσι όπως το ξέρουμε. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν δεν θα έχουμε το ευρώ που γνωρίζουμε, αλλά ίσως θα έχουμε δύο διαφορετικά νομίσματα ή και ίσως τρία διαφορετικά νομίσματα. Το θέμα όμως, κύριε Καρούτζο, δεν είναι αν θα είμαστε μέσα στο ευρώ, στη δραχμή ή σε ένα λευκό χαρτάκι που θα λέει σας χρωστάω τρία μηνιάτικα. Το θέμα μας είναι ποιος είναι ο λόγος που είμαστε εδώ, γιατί υπάρχει τόση σύγχυση. Γιατί πίσω από τη σύγχυση καλύπτονται άνθρωποι και κόμματα όπως αυτά του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι να ψηφίσει, δεν μπορούμε να πείσουμε το 35 να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν μπορούμε.
Για ποιο λόγο πιστεύετε αυτό, εσείς?
Δεν μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό, γιατί πρώτον δεν έχουμε εξηγήσει ποιος είναι ο λόγος, ο πραγματικός της κρίσης που έχουμε. Τι είναι αυτή η κρίση που έχουμε? Την παρουσιάζουμε λες και είναι ένα πρόβλημα λογιστικό. Είναι ένα απλό λογιστικό πρόβλημα. Θα κινηθούν οι διαδικασίες, μου λέει ο ένας, θα έρθουν οι Ευρωπαίοι, θα μας δώσουν, μου λέει ο άλλος, μπλοφάρουμε και θα μας φέρουν οι Ευρωπαίοι και αλλιώς τα λεφτά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι γελία. Αυτά που τα ακούμε στον δρόμο. Μην τα ακούμε όμως μεταξύ μας. Μην τα λέμε μεταξύ μας αυτοί υποτίθεται ότι παίρνουμε τις αποφάσεις. Πρώτον. Άρα δεύτερον πρέπει να δούμε από πού έχει προέλθει αυτή η κρίση. Η κρίση λοιπόν είναι δομική. Χρειαζόμαστε να αλλάξουμε τη δομή της οικονομίας μας. Άρα λοιπόν η λύση που πρέπει να δοθεί δεν είναι απλά μέτρα λιτότητας.
Είναι πολιτική συνολικά η λύση, εννοείται.
Η λύση πρέπει να δοθεί είναι ξερίζωμα αυτού του σπασμένου παραγωγικού μοντέλου. Αυτού του κράτους του τραγικού πρέπει να ξεριζωθούν όλα αυτά τα κακά κείμενα. Τα κακώς έχοντα κείμενα. Λοιπόν, για να γίνει αυτό χρειάζεται ροχοκαλιά. Χρειάζεται ροχοκοκαλιά. Δεν μπορείς να βάλεις τον οποιονδήποτε υπουργό έτσι έξω στον δρόμο και αν του λες κάνε μια αποκρατικοποίηση. Πώς θα την κάνει? Για πείτε μου εσείς πώς θα την κάνει όταν όλα τα...
Δεν έχουμε δει πάντως και βάλαμε και κάποιους ειδικούς υποτίθεται στο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων. Αλλά ιδιωτικοποίηση δεν έχω δει εγώ καμία.
Μα προσέξτε, όλα τα δημόσια ακίνητά μας έχουν αυθαιρεσίες επάνω. Δεν έχουμε ένα κτηματολόγιο. Έχουμε... τώρα λέει ο Τσίπρας ότι θα κάνει περιουσιολόγιο. Ό,τι λέει ο Τσίπρας κρατάει νερό. Γιατί είναι όλα εύθραυστα τα αυτά που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μέχρι τώρα. Και δεν υπάρχει ανάχωμα.
Εσείς ως άνθρωπος που έχετε ειδικευτεί σε αναδιαρθρώσεις και έχετε δουλέψει σε πάνω από 30 χώρες σε αναδιάρθρωση οικονομιών, ποια πιστεύετε ότι είναι 3-4 βασικά μέτρα πρέπει να πάρουν?
Το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα κτηματολόγιο. Το πρώτο πράγμα και να το ξεκινήσουμε από τα πιο σημαντικά σημεία όπου υπάρχει τουρισμός και υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεύτερον, απλοποίηση όλων των διαδικασιών εχθές. Και δεν θέλω να ακούσω κάποιον να μου λέει και δεν μπορώ και δεν κάνω και ο Τάδε και ο Δίνα και ο φίλος μου και ο ξαδερφός μου και δεν ξέρω τι. Και θα έχει ο υπεύθυνος υπουργός, θα έχει συμβόλαιο με τον πρωθυπουργό και το οποίο θα το παρουσιάσει στο λαό ότι κάθε μήνα θα υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα αυτών των διαφορετικών αλλαγών. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να πατάμε τις κοιλιές μας και να λέμε ό,τι μας κουστάρει. Και ύστερα να πηγαίνουμε στα ψηφοδέλτια και να ζητάμε από τον λαό να μας ψηφίσει. Ποιος θα μας ψηφίσει? Ποιος θα μας ψηφίσει? Δηλαδή, εγώ θα ήθελα κάθε υπουργός να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα στο τέλος κάθε μήνα. Και να μην μου κάθεται από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση, αλλά να βγαίνει στο τέλος του μηνός και να λέει: και εγώ είχα πάρει την υπόσχεση ότι θα απλοποιήσω αυτό, εκείνο και το άλλο. Το δικαστικό σύστημα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το κτηματολόγιο, τρόπο με τον οποίο έχουμε την απογραφή των διαφόρων ακινήτων, τον τρόπο, βρείτε μου ό,τι θέλετε. Και κάθε τέλος του μηνός θα βγαίνει και θα είναι υπόλογος στο λαό και υπόλογος στον πρωθυπουργό του. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας που είναι υπόλογος. Και καταλήγουμε να δίνουμε δυνάμεις σε οποιονδήποτε υπάρχει. Δηλαδή τώρα δεν έχουμε δώσει δύναμη στον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και τον παίρνουμε και στα σοβαρά. Που πρέπει να τον πάρουμε σοβαρά, αφού όλοι οι υπόλοιποι 2,5 χρόνια μας παίρνανε εμάς σοβαρά, ας πούμε.
Κυρία Παναρίτη, μας κάνετε την καρδιά περιβόλη. Να σας ευχαριστήσω.
Λυπάμαι, δεν το ήθελα. Υπάρχουν απαντήσεις. Θέλω απλά να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε, πολλοί κόσμος νιώθει ότι δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει απάντηση, υπάρχει λύση. Είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι. Είμαστε πολύ μικρός λαός. Όλοι μιλάμε ελληνικά. Έχουμε πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Είναι το καλύτερο με το οποίο έχω δουλέψει εγώ τουλάχιστον. Και βλέπω ότι αν υπάρχει ένα focus, δηλαδή ένας μπούσουλας που θέλουμε να πάμε και μια δυνατή κυβερνητική εντολή...
Θα βγούμε από την κρίση.
Όχι απλά θα βγούμε, θα έχουμε τους άλλους ουραγούς.
Κυρία Παναρίτη, σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχετε καλό τριήμερο. Γεια σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, μίνι δελτίο ειδήσεων, με τη Στέλλα Μιχαήλ.